Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы Юрыя Дракахруста «Пражскі акцэнт» аналітыкі абмяркоўваюць паслання Аляксандра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу. А таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў прыбывае сёння з афіцыйным візытам у Менск. Фармальныя перамовы з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам пройдуць 14 траўня і ў гэты ж дзень Назарбаеў вернецца ў Астану. У аўторак 15 траўня абодва прэзідэнты прыбудуць у Маскву для ўдзелу ў нефармальным саміце СНД. Сярод тэмаў перамоў будаўніцтва супольных прадпрыемстваў нафтавыя пастаўкі. Эксперты мяркуюць, што кіраўнікі Беларусі і Казахстану таксама абмяркуюць спрэчныя пытанні ў справе фармавання адзінай эканамічнай прасторы і Еўразійскага саюзу. У прыватнасці адзначаецца, што Астана і Менск не зацікаўленыя ў настолькі інтэнсіўных тэмпах інтэграцыі з Расіяй, як гэтага дамагаецца новаабраны прэзідэнт гэтай краіны Уладзімір Пуцін. Працягваем навіны. У цэнтры Масквы адбылася так званая кантрольная праходка, арганізаваная з ініцыятывы вядомых расійскіх літаратараў, якія вырашылі праверыць, ці можна гуляць у Маскве без санкцый уладаў. Паводле звестак паліцыі ў акцыі бралі ўдзел да 2000 чалавек. Актывісты, аднак, цвердзяць, што ўдзельнікаў было ад 10 да 15 тысяч. Па маршруце 6 ад Пушкінскага пляцу да Чыстапруднага бульвару быў абмежаваны рух транспарту, бо людзі ішлі не толькі па ходніках, але і праезнай часткай. Сярод пісьменнікаў, што ўдзельнічалі ў шэсці, Барыс Акунін, Эдуард Успенскі, Дмітры Быкаў, Віктар Шандаровіч. Ідэя кантрольнай праходкі ўзнікла пасля масавых затрыманняў апазыцыйнікаў на маршы мільёнаў 6 траўня і пазней падчас флэш-мобаў на бульварах, дзе актывісты працягваюць пратэставаць супраць парушэнняў на парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. У парку на чыстых прудах разбіты намётавы лагер, у якім уначы дзяжураць дзясяткі актывістаў, а ў дзень збіраецца некалькі тысяч чалавек. У Грэцыі перамовы аб стварэнні ўрадавай кааліцыі ідуць пакуль беспаспяхова. Драбнейшая грэцкая партыя «Дэмакратычныя левыя» знепраўдзіла паведамленне аб сваёй згодзе на стварэнне кааліцыі з адной з трох найбуйнейшых партый. Перамовы аб фармаванні новага кабінету працягваюцца. Іх вядзе прэзідэнт Грэцыі Каролас Папулес з лідарамі ўсіх сямі партый, якія прайшлі ў парламент. Перамовы могуць працягвацца да чацвярга, калі адкрываецца першая сесія новага парламенту. Калі да таго часу ўрад сфармаваць не атрымаецца, ужо ў чэрвені могуць прайсці датэрміновыя выбары. Палітычны пат у Грэцыі затрымлівае ўхваленне захадаў бюджэтнай эканоміі, неабходных для атрымання краінай міжнароднай дапамогі. У адваротным выпадку Афінам пагражае дэфолт, які, як прагназуюць аналітыкі, можа справакаваць новую хвалю эканамічнай рэцэсіі ва ўсёй Еўропе. Кітай, Японія і Паўднёвая Карэя распачынаюць сёння перамовы па пагадненні аб свабодным гандлі. Пра гэта было абвешчана сёння ў часе сустрэчы лідараў трох краін у Пекіне. Прэм'ер-міністр Кітаю Вэн Цзябао заклікаў да больш цеснага супрацоўніцтва паміж трыма краінамі ва ўмовах глабальных эканамічных цяжкасцяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны